Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ali Bakeri. Iran je dostavio svoje predložene tekstove grupi 4+1. Izetbegović za BBC. U RS-u krizu napravili zbog zabrane negiranja genocida. Šef ruske diplomatije. Članstvo Ukrajine u NATO utempirana bomba u srcu Europe. Islamska republika Iran dostavila je svoje predložene tekstove grupi 4+1 u Beču, izjavio je glavni iranski nuklearni pregovarač u pregovorima o ukidanju opresivnih sankcija Sjedinjenih Američkih Država Islamskoj republici Iran.
Ali Bakeri Kani, politički zamjenik Ministarstva vanjskih poslova i šef iranskog pregovaračkog tima, dodao je danas u razgovorima s grupom 4+1. Islamska republika Iran dostavila je svoje predložene tekstove u obliku dva pitanja, ukidanje opresivnih sankcija i nuklearna pitanja grupe 4+1 u pregovorima u Beču. Politički zamjenik iranskog ministarstva vanjskih poslova ranije je najavio ozbiljnu volju za pregovorima i praktičnu spremnost za postizanje sporazuma. Radna grupa za ukidanje opresivnih i ilegalnih američkih sankcija Islamskoj republici Iran također je počela s radom u Beču uz prisustvo istaknutih iranskih stručnjaka i drugih strana u nuklearnom sporazumu. Predstavnici tri evropske države članice Međunarodnog nuklearnog sporazuma i zamjenik generalnog sekretara službe za vanjske poslove Evropske unije sastali su se u četvrtak s Alijem Bakerijem Kanijem, glavnim iranskim nuklearnim pregovaračem, nakon što je iranski tekst predstavljen u obliku dva pitanja, ukidanje sankcija i nuklearna pitanja o obnavljanju Međunarodnog nuklearnog sporazuma. Prema Bakerijevim riječima, druga strana treba da pregleda dokumente koje Iran dostavio i da se pripremi za neophodne razgovore i pregovore sa Islamskom republikom Iran u vezi sa dostavljenim tekstovima.
Novi izvještaj Međunarodne atomske agencije o iranskim nuklearnim aktivnostima je rutinsko tehničko ažuriranje mira koje je Teheran poduzeo da bi obavještavao agenciju na rutinskoj osnovi. Izjavio je šef stalne misije Islamske republike Iran pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču. Novi izvještaj Međunarodne atomske agencije je normalan tehnički izvještaj. Agencija je o njima obavijestila članove organizacije tokom redovne provjere, rekao je Mohamed Reza Gajebi novinarima. Prema izvještaju, Iran je započeo gasifikaciju i R6 centrifuga na lokaciji Fordow Com u južnom Teherana kako bi proizveo 20% obogaćeni uranijum heksafluorid i dozvolio agenciji da potvrdi svoje povećanje provjera na ovoj lokaciji. Međunarodna atomska agencija najavila je korištenje naprednih centrifuga IR-6 na lokaciji Fordo za proizvodnju 20% obogaćenog uranijuma. Rafael Grossi, generalni direktor Međunarodne atomske agencije, u vezi s obogaćivanjem uranijuma na razini od 90% je izjavio: trenutno nema obogaćivanja uranijuma na razini od 90% u Iranu. Ne spominjući odgovornosti zapadnih strana u nuklearnom sporazumu, a zasebno Sjedinjenih Američkih Država, Rafael Grossi je rekao: sa Iranom je uvijek moguće postići dogovor ako postoji politička volja. Ali Bakeri, zamjenik ministra vanjskih poslova i predsjedavajući Iranskog pregovaračkog odbora za pregovore u formatu 4+1 u Beču, sastao se večeras sa Rafaelom Grossim u sjedištu Međunarodne atomske agencije u glavnom gradu Austrije. Slijedi blok kraćih informacija. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran je naglasio da iranska delegacija u Beču vodi racionalne, snažne, čvrste i rezultatski orijentirane pregovore, navodeći da je dobar dogovor dostupan ako Zapad pokaže dobru vjeru. Husein Emir Abdullahian je na Twitteru dodao da su pregovori u Beču ozbiljan prioritet za ukidanje sankcija. On je naveo da je u svakodnevnom kontaktu sa Alijem Bagherijem, visokim iranskim pregovaračem u Beču, koji je najavio nastavak stručnih razgovora. Rusko ministarstvo vanjskih poslova također je izdalo saopćenje u kojem se ističe zajednički cilj pregovarača u Beču o oživljavanju nuklearnog sporazuma, ističući da nisu u pravu oni koji tvrde da su pregovori u zastoju. U telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom, izraelski premijer Naftali Bennett optužio Iran za nuklearni reket kao taktiku za pregovor u Beču i pozvao na hitan prekid pregovora u Beču i nametanje oštrih mjera protiv Irana. Ured premijera Tel Aviva objavio je saopćenje u kojem objavljuje ovaj poziv. Bennett se pozvao na izjavu Međunarodne atomske agencije u kojoj se navodi da je Iran započeo proces obogaćivanja uranijuma do 20% putem naprednih centrifuga u podzemnom postrojenju Fordo. Premijer izraelskog režima koji ubija palestinsku djecu je rekao odgovarajući: odgovor trebao bi biti trenutni prekid pregovora i poduzimanje drastičnih koraka od strane supersila. A britanski list Guardian objavio je da Saudijska Arabija vrši pritisak na zvaničnike UN-a da zaustave istragu o ljudskim pravima u Jemenu. Prema izvještaju, Saudijska Arabija na različite načine pokušava spriječiti bilo kakvo istraživanje ljudskih prava u Jemenu. Saudijska Arabija je prošlog oktobra također izvršila pritisak na neke članove vijeća UN-a za ljudska prava da blokiraju dalje istrage o svojim ratnim zločinima u Jemenu. Saudijska Arabija uz podršku SAD-a, Emirata i nekoliko drugih zemalja pokrenula je vojnu invaziju na Jemen od marta 2015. godine i kopljenu pomorsku i zračnu opsadu. Sandra Benčić, zastupnica zeleno-lijeve koalicije u Hrvatskom saboru i dugogodišnja aktivistica za zaštitu ljudskih prava, osvrnula se na poteze HDZ-a Bosne i Hercegovine kada su delegati Dragan Čović, Marina Pendeš i Lidija Bradara glasali o zaključku koji je predložio Klub srpskog naroda, a kojim se traži da oni koji su kreirali odluku o zabrani negiranja genocida u Srebrenici istu i ponište. Ona je istakla da je sramotno da su opet predstavnici HDZ-a Bosne i Hercegovine digli ruku protiv zabrane negiranja genocida u Bosni i Hercegovini, kao u aprilu kada su glasali protiv izmjena kaznenog zakona kojim bi se zabranilo negiranje genocida. Pomoćnica federalnog ministra zdravstva Marina Bera izjavila je da u Federaciji Bosne i Hercegovine do sad nije detektiran omikron svoj koronavirusa, ali da se uskoro može očekivati da bude i kod nas detektiran. Bera je na konferenciji za novinare nakon sjednice vlade Federacije Bosne i Hercegovine istakla da je u posljednjih 15 dana sekvencionirano 150 uzoraka, da su svi ti uzorci delta soj, te da ovaj novi soj još nije detektiran. Bera, iznoseći najnovije informacije o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine, navela da je u zadnjih 15 dana incidenca 143 slučaja na 100.000 stanovnika, s tim što je u pet kantona visok nivo prijenosa, a to su Sarajevski, Tuzlanski, Hercegovačko-Neretvanski, Posavski i Zapadno-Hercegovački kanton. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović je u razgovoru za BBC World News govorio o uzrocima aktuelne krize u Bosni i Hercegovini. Na pitanje o namjerama Milorada Dodika, Izetbegović je kazao da predsjednik SNSD-a provjerava šta može uraditi. U situaciji u kojoj vas neko napada, pojasnio je predsjednik SDA, nije moguće reći da su oni koji napadaju i oni koji se brane jednako odgovorni. Dodik na dnevnoj bazi stvara probleme. U posljednjih 15 godina je uradio mnogo loših stvari. Natjerao nas je da uzvratimo i ja ću učiniti sve da ta borba bude politička, a ne pravi sukob, izjavio Izetbegović. Dodao je da se u entitetu RS provodi apartheid, te da su Bošnjaci i Hrvati u tom bosansko-hercegovačkom entitetu građani drugog reda. Kada neko odlikuje zločinca Radovana Karadžića, možete zamisliti kakva je to provokacija, a Dodik radi upravo to. Ova kriza je započela kada je visoki predstavnik zabranio slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida. Da li postoji moja odgovornost ili odgovornost visokog predstavnika za krizu, ne bih rekao, poručio je Izetbegović. Vlada Tuzlanskog kantona je odobrila 60.000 memorijalnom centru Srebrenica Potočari u svrhu realizacije projekta Usmena historija. Iz Tuzle se javlja naš kolega Refik Topić.
Vlada Tuzlanskog kantona je na svojoj posljednjoj sjednici usvojila financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Od odluka sa posljednje sjednice vlade svakako treba izdvojiti onu o većoj financijskoj podršci memorijalnom centru Potočari Srebrenica, kao i roditeljima koji imaju troje i više djece. Snaga usmene historije leži u tome što lične ispovijedi predstavljaju neoboriv dokaz o pojedinim događajima u toku genocida i daju priliku da se istraže ti specifični događaji, okolnosti i ljudske sudbine, koje ponekad ostanu zagubljene i neispričane u širem narativu o genocidu u Srebrenici. Ovo je samo jedan od razloga zbog kojeg je vlada Tuzlanskog kantona odobrila dodatnih 60.000 maraka memorijalnom centru Potočari Srebrenica.
Projekat zahvata, evidentiranje, snimanje, izjava, svjedočenja neposrednih učesnika, dakle preživjeli, dakle žrtava genocida i svih oni koji su u tom kontekstu bili vezani za čitavu, dakle, srebreničku tragediju. U tom okviru predviđena je realizacija najmanje 100 svjedočenja zapisa o ovim ljudima, zatim pohranjivanje najmanje 100 fotografija i efekata, dakle svi oni koji su u okviru ovih intervjua, dakle ovog projekta.
Također, vlada je utvrdila i smjernice za izradu financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, po kojem će obim prava i zdravstvene zaštite biti podignut na još veći nivo.
Ono što je bitno naglasiti u ovim smjernicama, koje će biti osnov za izradu financijskog plana, jeste to da se daje za troškove bolničkog liječenja oboljelih od COVID-19 planiran iznos od 1 milion konvertibilnih maraka. Proširena je dijagnostička usluga zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona, tako da sad pored CTA, magneta, oftalmoloških pretraga imamo i neke nove pretrage. U prvom redu se radi o mamografiji, papa testu, perimetriji, pahimetriji, ultrazvuk oka, ultrazvučno je bio mikroskopiji oka i za tu svrhu zavod će biti spreman u financijski plan ugraditi iznos od 4 miliona 550 hiljada konvertibilnih maraka.
Nezaobilazno pitanje je esencijalna lista lijekova, te koliko bi ona mogla biti bogatija u narednoj godini, s obzirom da na istu u posljednje vrijeme postoji puno primjedbi od strane COVID pacijenata.
Odgovorno tvrdim da je naša lista najkvalitetnija, najobilnija u odnosu na sve ostale kantone i da naši pacijenti u skladu sa doktrinama, sa listama lijekova koji se nalazi na tim listama imaju pravo na mogućnost dobivanja tih lijekova od strane svojih ljekara koji im to trebaju propisati.
Na sjednici vlade utvrđen je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Ovim dopunama omogućava se svim porodicama sa troje djece, a ne samo bračnim parovima sa troje zajedničke djece, ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković sastala se jutros u Stockholmu sa Elizabeth Truss, ministricom vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva. Tokom vrlo sadržajnog razgovora istaknuti su izuzetno dobri bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva sa jasnom namjerom da se unaprijede, zasebno u ekonomskom pogledu. Također razgovarano je o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i cijeloj regiji. Ministrica Turković je visoku zvaničnicu Ujedinjenog Kraljevstva upoznala sa činjenicama o posljednjim dešavanjima u našoj državi te istakla predano stabilizaciji i nastavku reformi. Također ministrica Truss je upoznala ministra Turković o odluci Ujedinjenog Kraljevstva da imenuje Sir Stuarta Pića za novog specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je na sastanku sa svojim partnerima da će Moskva insistirati da se Sjevernoatlantski savez NATO ne kreće na istok i da čeka odgovor. Želja NATO-a da uključi Gruziju i Ukrajinu u alijansu bit će tempirana bomba u srcu kontinentalne Europe, rekao je Lavrov o naporima Zapada da eskalira tenzije s Rusijom. Ruski predsjednik je predložio miran dijalog kako bi se postigao konsenzus koji služi interesima svih strana, rekao je on na konferenciji za novinare sa američkim državnim sekretarom Antonijom Blinkenom. Sigurnost u Europi ne može biti fragmentirana, rekao je. Sigurnost u Europi postoji ili ne postoji. Nadam se da ćemo na sastanku sa Blinkenom uspjeti napraviti korak ka implementaciji dogovora postignutih na sastanku Putin-Biden u Ženevi. Antony Blinken, državni sekretar u administraciji Joe Bidena, također se danas sastao sa ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Dimitrijom Kolubom na marginama Vijeća za saradnju i sigurnost OSCE-a. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen naglasila je potrebu da se vakcinacija protiv korone učini obaveznom u Europi s obzirom na izbijanje novog i opasnog soja koronavirusa nazvanog Omikron na kontinentu. Ursula von der Leyen izjavila je u srijedu da bi Europska unija osada trebalo da razgovara o obaveznoj vakcinaciji protiv korone. Šef Europske komisije rekao je da je nova vrsta omikrona zabrinjavajuća, da oko trećine građana Europe još nije vakcinirana protiv virusa korona. Vijest o pojavi novog soja virusa nazvanog omikron stvorila je novi izazov za zvaničnike kontinenta, jer su europske zemlje uveliko uključene u borbu protiv novog talasa korone. Europljani su zabrinuti da će se novi soj korone, omikron, brzo proširiti na kontinentu. Svjetska zdravstvena organizacija opisala je soj korone omikron kao alarmantan i upozorila da bi se novi soj mogao prenijeti brže od drugih sojeva koronavirusa. Centri za kontrolu i prevenciju bolesti u Sjedinjenim Državama također su objavili identifikaciju novog i opasnog soja koronavirusa pod nazivom omikron u ovoj zemlji. Novi soj identificiran i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahatv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Put prema svjetlosti.
Dragi naši, uz srdačne salame počinjemo još jedno druženje u okviru serijala Put prema svjetlosti. U narednim minutama ćemo vas upoznati sa značenjem još nekoliko ajeta iz sure Al-Anfal, pa poslušajmo 73. ajet ove sure.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ.
Nevjernici jedni druge nasljeđuju. Ne postupite li tako, nastaće smutnja na zemlji i nered veliki. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U prethodnim emisijama bilo je riječi o odnosu prema nevjernicima, a navedeni ajet upozorava ljude da će, ukoliko se ne izvrši naredba upućena od Boga, Allaha Dželešanuhu, nastati nemiri i velika krvoprolića, jer su svi nevjernici jedinstveni i međusobno se pomažu i podržavaju jedni druge kada je u pitanju suprotstavljanje muslimanima. U prošlim ajetima mogli smo zapaziti da Allah Dželešanuhu zahtijeva od muslimana da se ujedine i da umjesto savezništva sa nevjernicima pojačaju i učvrste međusobne odnose i da u svakoj neprilici u kojoj se nađu jedni drugima priteknu u pomoć. No, ukoliko zbog određene opasnosti budu primorani na sklapanje sporazuma sa nevjernicima, dužni su poštivati taj sporazum, jer bi u protivnom neprijatelji mogli napasti na muslimane, što bi opet za posljedicu moglo imati masovno ubijanje muslimana i stvaranje velike smutnje i nereda na zemlji. Poslije navedenog možemo istaći da muslimani moraju biti oprezni i jedinstveni, jer su nevjernici, kada se udruže protiv islama, zaista velika prijetnja. Stoga, ako se muslimani ne ujedine, mogu se suočiti sa velikom smutnjom i propašću. Muslimani ne smiju dati povoda neprijateljima da krenu u rat protiv njih i cjelokupne islamske zajednice, jer neprijatelji u svemu traže povod za sijanje mržnje i neprijateljstva među ljudima.
Poslušajmo i 74. ajet sure Al-Anfal.
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.
Oni koji vjeruju i isele se i bore se na Allahovom putu i oni koji daju sklonište i pomažu, oni su zbilja pravi vjernici. Njih čeka oprost i obilje plemenito. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet govori o istinskom vjerovanju te naglašava da je vjernik onaj koji je u ime Allaha Dželešanuhu spreman napustiti svoj dom, svoj imetak, pružiti pomoć muhadžirima i zaštititi borce na Allahovom putu. U islamskoj kulturi emigracije ili džihad ne pospješuju ljude na rat protiv neprijatelja, a preseljenje iz jednog mjesta u drugo ima za cilj davanje pouka kasnijim pokoljenjima da budu istrajni na putu dobra i da pozivaju i rade u korist islama, kao što je to činjeno i u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Takvo se preseljenje u ime Allaha Đelešanuhu iz jednog mjesta u drugo smatra velikim dijelom i znak je pokornosti i vjerovanja u tvorca svjetova Allaha Đelešanuhu. No, jasno je da svi muslimani ne mogu napustiti svoja ognjišta ili pak ići u džihad, te stoga s njih ispada ta dužnost. Međutim, ostali muslimani su dužni da, koliko mogu, pomognu svoju braću muslimane, ma gdje se oni nalazili ukoliko su u teškoj situaciji, ali i da pomažu jačanje i napredak cjelokupne islamske zajednice. U takvim slučajevima znači, ako se muslimani pridržavaju svojih obaveza, Allah Želešanuhu će ih pomoći i smilovati im se, te će im oprostiti njihove grijehe i opskrbiti ih velikim blagodatima. Tako svako djelo koje čovjek učini u ime Allaha Želešanuhu, a ne radi svojih prohtjeva, bez obzira na njegovu težinu imat će veliku vrijednost i Allah će takvim osobama sigurno nagradu pripremiti. Znamo pak da čovjek nije bezgriješan i da više puta učini neku pogrešku, no bitno je pokajanje. Ukoliko istinski zamoli uzvišenog Allaha Đelešanuhu da mu oprosti, on će mu sigurno oprostiti i usmjeriti ga ka pravom putu.
Slijedi 75. ajet sure Al-Anfal, koji je ujedno i posljednji ajet ove sure.
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ Inna Allaha bikulli shay'in 'alim.
A oni koji kasnije vjernici postanu pa se isele i u borbi zajedno s vama učestvuju, i oni su vaši, a rođaci su prema Allahovoj knjizi jedni drugima preći. Allah zaista sve zna. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ajet kaže da ljudi ne trebaju misliti da se gore navedene vrijednosti odnose samo na islamsko doba i vrijeme poslanika i na sukob muslimana i mnogobožaca grada Mekke, nego svih osoba koje su sljedbenici vjere islama, a koje su dužne da čuvaju vjerske vrijednosti i uživaju u jedinstvu i međusobnoj slozi. Naravno, islam daje više prednosti borcima na Allahovom putu od običnih ljudi i oni će kod Allaha Želešanuhu imati bolji položaj i veći ugled. No isto tako i oni koji su prvi dana islama bili uz Božijeg poslanika i pomagali mu na putu vjere, oni će imati kod Allaha Želešanuhu zavidan položaj. Sve ovo je pokazatelj da islam nije jedna zaostala i militantna vjera, nego da će u islamu svaka osoba koja nakon što je bila nevjernik postane vjernik musliman imati istaknut položaj, bit će poštovana i kod Allaha Đelešanuhu će biti prihvaćena kao i ostali vjernici. U nastavku ajeta je naznačeno da muslimani moraju održavati dobre i bratske veze sa svim muslimanima kao i muhađirima i borcima na Allahovom putu, ali pored toga prioritet mora imati prema rođacima svojim koji će ih naslijediti i kojima je dužnost nastaviti hoditi putem islama. Vjera islam je širokogrudna i svima nudi svoje okrilje, kako vjernicima koji su to od rođenja, tako i onima koji poslije prihvataju islam, i za svaku osobu u islamu vrijede ista pravila i zakoni. No, podsjetimo i na to da je u islamu preporučeno održavanje rodbinskih veza i jačanje istih u cilju stjecanja Božijeg blagoslova.
Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi i poštovani gledaoci, dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju Novi dan. Na početku smo jednog novog dana, kao i što i znate, i ukoliko pratite redovno naš program, odnosno ovu našu jutarnju emisiju sa početkom u 9 časova, onda vrlo dobro znate i na koji način jednostavno krećemo sa emisijom, kakve sadržaje vam predstavljamo, preporučujemo i kao i uvijek, znači mi smo uvijek tu zbog vas da bismo vas zabavili, da biste se bolje opustili uz naš program. Naravno, pratite cjelokupan program Međunarodne televizije Sahar Balkan koja se emituje svakog dana, dakle uživo ovdje iza studija u Teheranu, ali evo, dan treba započeti jutarnjim programom, odnosno jutarnjom emisijom Novi dan. Znači Novi dan, nova nafaka, novi sadržaj, novi program. A sada ćemo vam ukratko predstaviti otprilike šta možete da čujete, odnosno da vidite u našoj današnjoj emisiji. Naime, danas je 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom koji se obilježava dakle svuda u svijetu, tako da ćemo imati informacije o tome. Evo kako kaže Svjetska zdravstvena organizacija WHO, procjenjuje da više od milijardu ljudi, znači oko 15% populacije u svijetu, ima neki oblik invaliditeta. Znači, zaista invalidnosti je mnogo. Ono što mi možemo uraditi jeste da uputimo neki kraći apel na vlasti, odnosno na sve odgovorne, da pomognu ovoj populaciji kojima je nekako pomoć najpotrebnija. Osim toga, imat ćemo dakle i onaj historijski dio, a to je naš kolega Duško Jusuf Krivokuća, inače diplomirani teolog i filozof, odnosno profesor islamske filozofije, koji će nam se kasnije pridružiti i koji nam ovako s vremena na vrijeme pripremi jedan dio iranske historije. Znači, krenuvši od onih najstarijih dinastija, Ahamenida, preko Sasanida, borbe na Termopilskom klancu, borbe sa Rimskim carstvom, vladari koji su vladali u to vrijeme, kao što je bio recimo Hormizd, kao što je bio Šapur i tako dalje. Znači, to su sve neka historijska imena kada je u pitanju Perzijsko carstvo, odnosno historija Irana, tako da ćemo i danas govoriti krenuvši o Sasanidima, odnosno pitaćemo ga dokle smo stali prošli put da nam odatle dakle i nastavi. Dosta toga zanimljivog, međutim, predložio bih da sada zađemo malo u prirodu na početku i nakon ovog uvodnog dijela, da se osvježimo uz cvijeće, uz životinje, uz zelenilo prirode, jer jednostavno to je možda i najbolji način da odmorimo kako tijelo, tako i duh. Dakle, crveni makovi, crvena njihova jarka boja se ističe među zelenom bojom, recimo trave ili zelenila prirode, zatim žuti maslačci, pa onda bele rade, tratinčice i tako dalje. To su samo neke od biljaka koje smo imali priliku da vidimo i uz koje da se opustimo na početku naše današnje emisije. Nadam se da ćete se složiti, obzirom da još uvijek vlada i pandemija koronavirusa, a nekako nije dobro i pesimistično i depresivno djeluje ukoliko je čovjek zatvoren između četiri zida dugo vremena. Izolacija je potrebna, ali sve u granicama normale. Tako da ako želite izaći, ako želite jednostavno osjećati se slobodno negdje na nekom otvorenom prostoru, evo rješenje za to, a to je boravak u prirodi, na čistom zraku, kao što smo rekli, najbolji način opuštanja kako za tijelo, tako i za duh. Međutim, evo idemo dalje s našim prilozima da vidimo da li ćemo se opet moći opustiti, da vidimo šta su nam dakle pripremile kolege iz režije. To će biti jedno malo iznenađenje za vas, a da vidimo sada i kakvo iznenađenje.
روز یه روز جدید برای آواسوندن هر روز یه روز جدید برای زنده موندن سیاه در اینجای شب کم دمای صبحشه با من بمونم شبا چیزی نمونده صبحشه کی دردامونو فهمید دردامون تو سینه داد یک یک حبیبشیم مثل گوشیم کی حرفامونو شنید حرفامون تو سینه تا بمیریم ما نمیخوام بمیریم روشیم هر روز یه روز جدید برای آواسوندن هر روز یه روز جدید برای زنده موندن سیاه در اینجای شب دم دمای صبحشه با من بمونم شبا چیزی نمونده صبحشه کی دردامونو فهمید دردامون تو سینه تا یک یک حبیبشیم مثل کوشیم کی حرفامونو شنید حرفامون تو سینه تا بمیریم نمیخوام بمیریم روشیم
Sina Hejazi, iranski pop pjevač i njegova dakle pjesma Bolji dan. Simpatičan spot, nešto između realnosti i da kažemo možda virtualnog svijeta. Međutim, ovom prilikom nećemo spominjati društvene mreže kao virtualni svijet, nego animacije, animirani film. Dakle, unutar nekako u sklopu ovoga spota ste mogli vidjeti, znači pojedine animacije. I kada se sve to lijepo spoji, malo animacije sa onim realnim, dobije se nešto zanimljivo, nešto simpatično. Tako to predstavi Sina Hejazi, iranski pop pjevač kojeg smo također imali priliku da slušamo više puta u našim posljednjim emisijama Novi dan. A sada pretpostavljam da neki od vas ili možda većina vas smišlja, naravno, nakon jutarnje kafe, neki su možda i doručkovali, neki ne i tako dalje. Međutim, ovoga puta razmišljamo o tome da se snabdijemo vitaminima. I te kako je važno snabdjeti naš organizam vitaminima i to na samom početku dana. A šta ima bolje od voća i povrća, šta ima bolje od tih prirodnih plodova koji obiluju vitaminima, koje će to sve vrste voća, znači da budu i vrste povrća, ali da se to nešto pomiješa, da se napravi neki miks i tako dalje. U svakom slučaju bit će neka vrsta deserta. Ovoga puta idemo da vidimo šta nas to očekuje i kakav je to voćni desert. I evo, vidjeli smo, nadam se da ste uživali, na kraju je zaista ispao lijep desert na početku sa biskvitom, odnosno tijestom koje se ispeklo i na koje se jednostavno dodalo voće. Više vrsta deserata je bilo prikazano. Možda su neki od vas bili pomalo razočarani zato što mi obično na početku emisije Novi dan prikažemo ovako neki prijedlog za doručak, kao što su jaja na oko ili kao što je neka vrsta omleta i znači sa dodatkom recimo piletine, pilećih prsa, špinata, luka, začina, pa sve to se priprema na maslinovom ulju da bude zdravije i tako dalje. Međutim, ovoga puta, nadam se da nam nećete zamjeriti, ovoga puta bio je u pitanju desert, ali kao što smo već rekli, treba da snabdijemo naše tijelo vitaminima i mineralima za početak novog dana, a ovo je upravo bio jedan dobar prijedlog i jedan odličan recept za to. Znači, prvenstveno, vitamini, minerali, mineralna i vitaminska vlakna bez kojih jednostavno naš organizam ne može da funkcioniše, isto i kao bez tekućine. Kako preporučuju nutricionisti, najmanje 2 litre vode dnevno može se naravno unijeti, samo treba da steknemo naviku za to. 2 litre vode dnevno se preporučuje čak osobama koje više nekako stagniraju, koje obavljaju tako neke, da kažemo, statične, sjedeće poslove. Ukoliko se bavimo sportom, onda se preporučuju čak i 3 litre vode. Pa eto, nadam se da ćemo se moći organizovati vi koji se bavite sportom, znači malo više tekućine, odnosno vode. Vi, znači, koji bavite se ovako nekim, da kažemo, poslovima gdje nema mnogo kretanja, ali litra i pol do 2 vode mislim da bi bilo dovoljno za dnevne potrebe našeg organizma. A sada ćemo vidjeti i naredni prilog kojeg su pripremile naše kolege. Inovacije i kreativnost, to smo vidjeli u prethodnim minutama. Dragi gledaoci, znači, mnogo toga imamo u kući, nešto što je, recimo, neiskorišteno, nešto što već smatramo smećem, otpacima i slično, i smišljamo način kako da se riješimo tako tih nekih stvari, materijala i slično. Ali ovako pripremimo i neki inovativni prilog, da to tako nazovemo, znači inovacije. Na koji način možemo da iskoristimo, znači, takve neke predmete i da naš dom jednostavno pretvorimo u neko ljepše, uređenije i zanimljivije mjesto za život. A sada, dragi gledaoci, pročitat ćemo informacije koje smo vam pripremili o Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom koji se svuda u svijetu obilježava 3. decembra. Rezolucijom 47/3 Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1992. godine ustanovljen je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Obilježava se sa ciljem poboljšanja razumijevanja problema invaliditeta i mobilisanja podrške za dostojanstvo prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Također nastoji se povećati svijest o dobiti koja će proisteći iz integracije osoba sa invaliditetom u svakom aspektu političkog, društvenog, ekonomskog i kulturnog života. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da više od 1 milijardu ljudi, a to je oko 15% populacije u svijetu, ima neki oblik invaliditeta. Od ovog broja procjenjuje se da 450 miliona živi sa mentalnim ili neurološkim stanjem, a 2/3 tih ljudi neće potražiti stručnu medicinsku pomoć, uglavnom zbog stigme, diskriminacije i zanemarivanja. Osobe sa invaliditetom se svakodnevno suočavaju sa diskriminacijom, stigmatizacijom, siromaštvom, socijalnom isključenošću i nezaposlenošću, međutim, uprkos svim barijerama i teškim životnim situacijama, oni ne odustaju od borbe. I pandemija virusa COVID-19 je unijela značajne promjene u svakodnevicu i radno okruženje. Posebnu pažnju potrebno je obratiti pružanju podrške osobama sa invaliditetom koje ne samo da su u većem riziku od zaraze koronavirusom, već imaju i više teškoća u pridržavanju mjera opreza kao i fizičkog distanciranja. Sada se malo odmorimo i uz naredni prilog i onda nastavljamo sa informacijama o Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom. Ponovo smo u studiju, pratite jutarnji program Međunarodne televizije Sahar Balkan u Teheranu, a mi nastavljamo sa informacijama o Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom. Tu je i pitanje zaštite mentalnog zdravlja, odnosno nošenje sa strahom koji je vezan za virus, kao i na sve njihove popratne zdravstvene probleme sa kojima se susreću na dnevnoj bazi. Prema podacima različitih analiza urađenih u nekoliko proteklih godina, oko 70% osoba sa invaliditetom živi blizu ili ispod zvanične linije siromaštva, a samo stanje invaliditeta povećava mogućnost za nastanak siromaštva za 18%. Također često djeca sa invaliditetom nemaju jednak pristup obrazovanju, osobe sa invaliditetom starije od 65 godina nemaju pravo na tuđu njegu i pomoć. Fizička nepristupačnost objektima, prijevozu, uslugama osobi sa invaliditetom ugrožava dostojanstvo i samopouzdanje. I ako čovjek ne može ni izići iz kuće, iluzorno je razgovarati o obrazovanju, o zdravstvenoj skrbi, o zapošljavanju. Osoba sa invaliditetom postaće samostalan i ravnopravan član zajednice samo uz sistemsku podršku društva. Osoba sa invaliditetom treba ne samo živjeti, već i pripadati zajednici. Dakle, kao što smo rekli, još jednom upućujemo apel na vlasti prvenstveno i na odgovorne institucije da se malo više pozabave, to jest da malo više obrate pažnju na populaciju sa invaliditetom, jer kao što vidimo i oni treba da budu uključeni u društvo i u svakodnevni život kao i svi mi ostali ljudi na ovoj planeti.
Ti me ne pitaj nikada,
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.